Σημαντικά ντοκουμέντα. Το πρώτο είναι η ομιλία του Φιντελ Κάστρο λίγες ημέρες έπειτα από το πράξικοπημα του Πινοσέτ ενώπιον ενός εκατομμυρίου ανθρώπων στην Αβάνα, στην πλατεία της Επανάστασης. Και το δεύτερο είναι ένα άρθρο που έγραψε ο Κάστρο το 2008 με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Αλιέντε. Σε αυτό περιλαμβάνονται αποκαλυπτικά αποσπάσματα από την ιδιωτική αλληλογραφία με τον Αλιέντε την περίοδο της προεδρίας του τελευταίου. Και παρουσιάζει αυτή η αλληλογραφία σημαντικό ενδιαφέρον για λόγους που θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Δημήτρη Καλτσόνη, ο οποίος είχε την επιμέλεια, έγραψε τον πρόλογο και το επίμετρο στο εν λόγω βιβλίο ο Φιντελ Κάστρο για τον Αλιέντε. Ο κύριος Καλτσόνης είναι πανεπιστημιακός, καθηγητής θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα κύριε Καλτσόνη.
Καλή σας μέρα.
Προκύπτει κάτι που δεν ξέραμε ή κάτι για το οποίο δεν ήμασταν απολύτως σίγουροι, να το θέσω έτσι, ή κάτι που απλώς το υποψιαζόμαστε και τώρα είμαστε βέβαιοι από αυτά τα δύο ντοκουμέντα και κυρίως από το δεύτερο βέβαια, την ιδιωτική αλληλογραφία?
Ναι, κοιτάξτε, αναδεικνύονται ανάγλυφα πλευρές τις οποίες μπορεί να τις γνωρίζαμε, τουλάχιστον όσοι ασχολούνται με το θέμα αυτό, ή μπορεί να τις διαισθανόμασταν. Ακριβώς αυτά τα δύο ντοκουμέντα, σε αυτά τα δύο ντοκουμέντα ο Φιντελ Κάστρο δίνει πλευρές άγνωστες ιστορικές. Δηλαδή όταν λέμε τώρα για την ιδιωτική αλληλογραφία Κάστρο Αλιέντε, όταν ο Αλιέντε ήταν πρόεδρος, εκεί έμπαιναν διάφορα θέματα συνεργασίας, αναδεικνύονταν με πολύ γλαφυρό τρόπο οι πιέσεις, οι οικονομικές, μάλλον το πιέσεις δεν είναι ακριβώς, ο πόλεμος, ο οικονομικός καταρχήν, ο οποίος είχε εξαπολυθεί από τις ΗΠΑ σε βάρος της κυβέρνησης Αλιέντε, το οποίο στη συνέχεια κατέληξε με το αιματηρό πραξικόπημα. Και φαίνεται και από την πλευρά του κουβανού ηγέτη και η βοήθεια αφενός, αλλά και η συμπαράσταση της Κούβας σε όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά και με διακριτικό, αν θέλετε, συναδελφικό, συντροφικό, όπως θέλετε πείτε το τρόπο, η παροχή
νουθεσιών.
Πώς είπατε?
Νουθεσίες, συμβουλές έδινε.
Ναι, συμβουλών για το πώς πρέπει να χειριστούν τις πιέσεις αυτές. Το κορυφαίο ζήτημα το οποίο εξάλλου υπήρξε και αυτό το οποίο έκρινε και την έκβαση όλης της υπόθεσης ήταν, όπως είναι γνωστό, το αν θα εξοπλιστούν ή όχι τα εργατικά συνδικάτα. Πράγμα για το οποίο ο Φιντελ Κάστρο σε κάθε ευκαιρία τόνιζε ότι είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να αποκρουστεί η ένοπλη αντίδραση των ΗΠΑ και της εγχώριας ολιγαρχίας. Και ως γνωστόν στο ζήτημα αυτό ο πρόεδρος Αλιέντε δίστασε με τις ολέθριες αυτές τις επιπτώσεις που είχε αυτός ο δισταγμός.
Πώς είναι...
αυτό να είναι ρίξει κάτι την ηρωική του φυσιογνωμία,
ναι,
και τη μεγάλη
προσπάθεια. Προφανώς. Εδώ κάποιος μπορεί να παρατηρήσει και νομίζω πως δεν ανακαλύπτει την Αμερική, ούτε τη Λατινική Αμερική, ούτε γέννη την Αμερική, πως ήταν απολύτως φυσικό ο Φιντελ Κάστρο να δίνει αυτές τις νουφεσίες, να επισημαίνει τους κινδύνους, γιατί είχε προηγηθεί η εισβολή στον κόλπο των Χείρων σε αρχές δεκαετίας του 60.
Η εμπειρία ήταν τέτοια που τους είχε οδηγήσει.
Και ανοιχτή εισβολή, όχι μόνο τα υπόλοιπα, όχι μόνο η προσπάθεια οικονομικού στραγγαλισμού απομόνωσης, και μια ανοιχτή εισβολή.
Ναι.
Και από την άλλη μεριά θα μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει, κύριε Καλτσόνη, πως πέραν του δισταγμού του Σαλβαδόρ Αλιέντε για την υλοποίηση αυτών που συμβούλευσε ο Φιντελ Κάστρο, είχαμε κάτι πολύ πιο, θα λέγε κανείς, κραυγαλαίο ακόμη. Ο κατοπινός δικτάτορας, ο Πινοσέτ, είχε ηγετική θέση στο στρατό μέχρι και το πραξικόπημα.
Ναι, αυτό είναι ακριβώς έτσι, γιατί με βάση την νομοθεσία που προέβλεπε για τις προαγωγές των στρατιωτικών, ο Πινοσέτ είχε καταλάβει τη θέση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Και από τη στιγμή που η κυβέρνηση Αλιέντε είχε διστάσει να κάνει σοβαρές αλλαγές μέσα στις ένοπλες δυνάμεις, εκαθαρίζοντας, αν θέλετε, και απομακρύνοντας από τα κρίσιμα τουλάχιστον πόστα τα φασιστικά στοιχεία, το αποτέλεσμα ήταν μοιραίο. Βέβαια, για να μην πιάσουμε μόνο αυτή την πλευρά, να πούμε ότι η κυβέρνηση Αλιέντε και η σημασία της είναι και για το γεγονός ότι πρόκειται για μια από τις σπάνιες περιπτώσεις στην σύγχρονη τουλάχιστον ιστορία, μια κυβέρνηση εκλεγμένη μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, έστω στα πλαίσια αυτής της αστικής δημοκρατίας που υπήρχε στη Χίλη τότε, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που τήρησε το προεκλογικό της πρόγραμμα. Δηλαδή όλες αυτές τις υποσχέσεις περί εθνικοποίησης των τραπεζών, περί εθνικοποίησης των βασικών παραγωγικών πηγών της χώρας, περί αναδιαρθρώσεων σε όφελος των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων, περί αύξησης του ανόδου του βιωτικού επίπεδου των εργαζομένων, περί κοινωνικών δικαιωμάτων κτλ. Όλα αυτά στην τριετία σχεδόν που διήρκησε η διακυβέρνηση από τον Ατζέντε, είναι το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε σχεδόν στο ακέραιο. Με αποτέλεσμα και αφενός να υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση της χώρας, του παραγωγικού, της δυναμικού και τα σχετικά, αλλά κυρίως να υπάρξει μια ριζική αναδιανομή του πλούτου. Πράγμα που δεν συμβαίνει συχνά. Αυτό που ξέρουμε όλοι μας και από την ελληνική εμπειρία είναι ότι συνήθως οι κυβερνήσεις, τα κόμματα, τα πολιτικά κόμματα, υπόσχονται προεκλογικά πάρα πολλά ωραία για τους εργαζόμενους και αμέσως μετά επικαλούνται διάφορες δυσκολίες, οι πιέσεις, δεν ξέρω τι άλλο, για να στρέψουν το τιμόνι σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Η κυβέρνηση Αλέντε λοιπόν βρέθηκε αντιμέτωπη με την βία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αλλά και των μηχανισμών στο εσωτερικό της χώρας, ακριβώς επειδή τήρησε στο ακέραιο το προεκλογικό της πρόγραμμα σε όφελος των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντα, νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, όντως είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης πρέπει να θυμόμαστε και τον κινησμό με τον οποίο ο Αμερικάνικος παράγοντας, διαστόματος Χένρι Κίσιγκερ συγκεκριμένα, στην ουσία παραδέχθηκε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν φροντίσει για την ανατροπή και την εξολόθρευση του
Ελιάκη. Ναι, βέβαια, πιο ανοιχτά δεν μπορούσαν να το πούνε έτσι.
Όχι, μα θυμάμαι δύο ατάκες του Χένρι Κίσιγκερ. Η μία ήταν στον απόϊχο του πραξικοπήματος, επειδή είχε την ανοριμότητα ο χιλιανός λαός να ψηφίσει αυτούς που ψήφισε και να βγάλει κυβέρνηση αριστεράς, εμείς δεν θα ήμασταν διατεθειμένοι τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ να τα παραγνωρίσουμε. Αυτοί ψήφισαν, εμείς δεν δεσμευόμαστε για τίποτα, γι' αυτό εν ολίγης κάναμε το πραξικόπημα. Και το δεύτερο, κάπως μεταγενέστερο και υποτίθεται ημιχιουμοριστικό, είχε πει ο Αλιέντε, ο κύριε φυλακή του στοματί μου, είχε πει ο Κίσιγκερ εκείνο το περίφημο: μην ανησυχείτε, την επόμενη εβδομάδα δεν θα γίνει πουθενά πραξικόπημα στη Λατινική Αμερική, γιατί η ατζέντα μου είναι ήδη γεμάτη.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτά για να μην ξεχνάμε.
Όλο αυτό έχει και μια επικαιρότητα, γιατί αν δούμε και σήμερα η παρεμβατικότητα των ΗΠΑ, καλά, σε όλο τον κόσμο, μιλώντας τώρα για τη Λατινική Αμερική, συνεχίζεται με αδιάλειπτο τρόπο. Δηλαδή οι πιέσεις που ασκούνται μέχρι και σήμερα, με διάφορους τρόπους, στην Κούβα, στη Βενεζουέλα, αλλά ακόμα και σε κυβερνήσεις που δεν είναι προοδευτικές, όπως είναι ας πούμε αυτές του Παναμά. Επειδή, μόνο και μόνο επειδή η τελευταία, για παράδειγμα, έχει αναπτύξει οικονομικές σχέσεις με την Κίνα, δείχνει ότι πρόκειται για μια σταθερή επιλογή των ΗΠΑ και μπορεί να το καταλάβει πάρα πολύ καλά κανείς από την πλευρά τους, για να υποτάσσουν τις χώρες και τους λαούς των χωρών αυτών και να τους έχουν υποτακτικούς τους όπως επιβάλλουν τα σχέδιά τους. Η κυβέρνηση Αλιέντε, το πραξικόπημα ενάντια στην κυβέρνηση Αλιέντε, εξυπηρέτησε με ένα σπάρο επίσης, πρέπει να πούμε, δύο πλευρές. Η μία είναι να μην εξαπλωθεί το παράδειγμα της Χιλής και της κυβέρνησης Αλιέντε, και το δεύτερο είναι αυτό που είπατε στην αρχή και που νομίζω και από αυτή την άποψη έχει μια μεγάλη επικαιρότητα, το να ξαναδούμε και να ξαναμελετήσουμε το ζήτημα αυτό, ότι εκεί υπήρξε η πρώτη εφαρμογή των δογμάτων του νεοφιλελευθερισμού. Και υπήρξε η πρώτη εφαρμογή γιατί εκεί ακριβώς διαπυρός και σιδήρου μέσα από το καθεστώς αυτό το φασιστικό των χιλιάδων δολοφονιών, των χιλιάδων εξορισμένων, των χιλιάδων φυλακισμένων, των χιλιάδων βασανισμένων, μέσα λοιπόν διαπυρός και σιδήρου, μέσα από αυτές τις μεθόδους, μπόρεσε για πρώτη φορά να εφαρμοστούν οι συνταγές της ομάδας του Σικάγου.
Και θα έλεγε κάποιος και χωρίς μεσολαβητές, διότι οι άνθρωποι που καθοδηγούσαν την κυβέρνηση Πινοσέτ ήταν οι τεχνοκράτες της συγκεκριμένης σχολής. Και προσωπικά ο Φρίντμαν.
Όπως είπατε, ο Φρίντμαν ήταν, ο επικεφαλής εκεί της ομάδας του Σικάγου, των θεωρητικών ας πούμε του νεοφιλελευθερισμού, και τους οποίους, να πούμε τώρα με την ευκαιρία ότι ο Φρίντμαν και η παρέα του μέχρι εκείνη την περίοδο ήταν παντελώς άγνωστοι. Και μάλιστα και λίγο και κάπως ανυπόλοιπτη στα ακαδημαϊκά κλιμάκια, έτσι, στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Αναδείχθηκαν ακριβώς επειδή οι ανάγκες των πολυεθνικών εταιριών ήταν τέτοιες που χρησιμεύσαν και αξιοποίησαν αυτές τις ιδέες.
Ναι.
Τον έστειλαν λοιπόν στην Χιλή, όπου μπορούσαν να υλοποιήσουν αυτά, όλα αυτά τα μέτρα χωρίς καμία αντίδραση, μια και είχαν η σπονδυλική στήλη του λαϊκού κινήματος είχε κατακρεουργηθεί μέσα από τις βίες, για να τα εφαρμόσουν.
Και ήθελα να σας ρωτήσω κάτι το οποίο είναι περισσότερο ερώτηση για να εκφέρετε άποψη για πράγματα κατοπινά. Έτσι κι αλλιώς για τη Χιλή συζητάμε, θα συζητάμε και πολύ καλά κάνουμε. Ο Μίλτον Φρίντμαν, δίνοντας δείγμα γραφής το συγκεκριμένο, έτσι ο καθένας μπορεί να το χαρακτηρίσει όπως νομίζει, στη Χιλή το 76 πήρε Νόμπελ Οικονομίας. Ένα στοιχείο που νομίζω χρήζει σχολιασμού. Δεύτερο, σχολιασμός με διευκρίνηση. Λοιπόν, περιμένατε εσείς πως τόσες δεκαετίες αργότερα ένα εκπρόσωπος ενός κοινοβουλευτικού κόμματος, κεντροδεξίου έστω, ή δεξιού αν θέλετε, στην Ελλάδα θα έλεγε τι καλό το ασφαλιστικό του Πινοσέτ? Βεβαίως, όπως προανέφερα, μετά πήγε να μας σκευάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, νομίζω και τα δύο χρήζουν κάποιο σχολιασμό.
Κοιτάξτε,
το ένα για το πώς δίνονται τα Νόμπελ.
Η επιλογή, εντάξει, τώρα αυτό είναι νομίζω λίγο γνωστό, ότι έχει σχέση ακριβώς με την συγκυρία, έχει ακριβώς σχέση με τις πολιτικές επιδιώξεις και τα σχετικά. Όλα αυτά είναι και οι διασυνδέσεις που υπάρχουν, νομίζω είναι γνωστό. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, που είναι πιο σημαντικό, νομίζω ότι η πολιτική αυτή των μισθών πείνας, των συντάξεων πείνας, της κατάργησης των εργασιακών και των κοινωνικών δικαιωμάτων, είναι μια πολιτική που τη ζούμε τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα έντονα με τα μνημόνια. Είναι όμως και μια πολιτική η οποία είχε αρχίσει να εφαρμόζεται πιο ήπια φυσικά και με πιο αργούς ρυθμούς ήδη πριν τα μνημόνια. Και όχι μόνο στη χώρα μας. Είναι η πολιτική του ελευθερισμού από την ατζέντα Στρέντερ στην Γερμανία μέχρι δεν ξέρω ποια άλλη χώρα της Ευρώπης. Με διαφορετικούς ρυθμούς σε κάθε φορά, σε κάθε χώρα, ανάλογα και με τη θέση της κτλ. Ανάλογα και με τις κυβερνήσεις της. Αλλά πάντως η κατεύθυνση είναι κοινή. Με αυτή την έννοια δεν με εκπλήσει αυτό που είπε ο κύριος Καραγκούνης. Είναι αναμενόμενο. Αυτό που ίσως πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι έχουν αρχίσει και λέγονται αυτά ανοιχτά.
Ναι.
Δηλαδή μέχρι πρότιμος δεν θα τολμούσε κανείς να μιλήσει και να ομολογήσει ανοιχτά ότι είναι οπαδός αυτού του συστήματος συνταξιοδότησης, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, της πολιτικής Πινοσέτ, της οικονομικής πολιτικής Πινοσέτ, γιατί περί αυτού πρόκειται.
Επί της ουσίας, ναι.
Σήμερα ουσιαστικά στρέφεται ολοένα και περισσότερο η ατζέντα προς τα δεξιά, οπότε όλες αυτές οι απόψεις έχουν αρχίσει και λέγονται ολοένα και πιο καθαρά. Όλα αυτά βασίζονται σε ένα συζήτημα όμως, ότι προσπαθούν τα κυρίαρχα, οι κυρίαρχες απόψεις, τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι κυρίαρχοι προπαγάνδας, με επιτραπεί ο όρος γιατί περί αυτού πρόκειται, να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει δίθεν άλλος δρόμος. Και ότι δίθεν η πολιτική του μονόδρομου και του οδοστρωτήρα του νεοφιλελευθερισμού είναι υποχρεωτική.
Ναι.
Είναι δίθεν η πιο αποτελεσματική. Αυτό είναι απλώς μια προπαγάνδα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ολίγων και των ισχυρών.
Και μια προπαγάνδα που φαντάζομαι ότι είναι κάπως δύσκολο να πείσει πολύ κόσμο, ας πούμε στη Λατινική Αμερική, μιας και η αφορμή της συζήτησής μας είναι το πραξικόπημα στη Χιλή, διότι αν δει κανείς και τις τελευταίες εξελίξεις στην Αργεντινή, αν δηλαδή ποια πολιτική οδήγησε την Αργεντινή Φερρυππίνη στη χρεοκοπία και τη στέλνει πάλι στο Δουνουτού τώρα.
Μα είναι ξεκάθαρο βέβαια. Απλώς βλέπετε πώς τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία φυσικά ελέγχονται από τις ΗΠΑ και γενικά από τις πολυεθνικές, κατά κανόνα τουλάχιστον, πώς χειρίζονται τα θέματα. Ενώ από τη μια πλευρά για την περίπτωση της Αργεντινής, που βγάζει μάτι τώρα εδώ που τα λέμε, έτσι, υπάρχουν και τηρούνται χαμηλοί τόνοι, από την άλλη αναδεικνύονται ζητήματα όπως τα οικονομικά προβλήματα της Βενεζουέλας, που βέβαια είναι υπαρκτά και μπορεί κανείς να πει χίλια δύο πράγματα για την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και τις λαθωμένες επιλογές που πιθανά έχει κάνει, αλλά αναδεικνύονται μονομερώς τα προβλήματα της μιας χώρας και αποκρύπτονται τα προβλήματα της άλλης.
Ακριβώς
γιατί η μία χώρα είναι ανεξάρτητη και χαρά στην πολιτική της, καλή ή κακή. Αυτό είναι άλλο θέμα, ανεξάρτητα από τις επιθυμίες των ΗΠΑ, ενώ οι άλλοι είναι υποταγμένοι πλήρως στα συμφέροντα των ΗΠΑ και τις ολιγαρχίες της
Κύριε Κατσόνη, εγώ θα συμπλήρω το εξής, πως εκτός από τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, έχουμε και την απόκρυψη ενός πολύ σημαντικού στοιχείου της πραγματικότητας, ότι τα πολύ μεγάλα προβλήματα της Βενεζουέλας οφείλονται σε ένα διαχρονικό πρόβλημα που δεν το αντιμετώπισαν οι κυβερνήσεις, ούτε αυτοί του Τσάβες ούτε οι προηγούμενες, ότι η οικονομία αυτής της χώρας στηρίζεται σε ένα πόδι επί της ουσίας, το πετρέλαιο. Όταν λοιπόν κατέρευσαν οι τιμές του πετρελαίου, έμεινε η οικονομία αυτής της χώρας μετέωρη.
Το φορώ για να μην υπολογίσει.
Και βούλιαξε.
Και τον οικονομικό πόλεμο που έτσι και αλλιώς διεξάγεται.
Βεβαίως. Αλλά θέλω να πω ότι ένα πρόβλημα που στην ουσία παραπέμπει στην μονομέρεια μιας οικονομίας που είναι υπόθεση δεκαετιών, ίσως από την εποχή καταβολής. Ναι, και παραπάνω. Γι' αυτό πήγα να πω από καταβολής του κράτους, ας πούμε, κτλ.
Από την περίοδο που
προσπαθεί να εμφανιστεί ως πρόβλημα που προέκυψε δίθεμουν από την αναδιανεμητική πολιτική, ας πούμε, του Τσάβες κτλ. Έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ψευδές από αυτό, εν πάση περιπτώσει.
Μα αυτό που ενδιαφέρει, μιλώντας τώρα για το παράδειγμα της Βενεζουέλας, που όμως έχει μια γενικότερη εξένεια και στη χώρα μας αναφέρεται συχνά η χώρα, η συγκεκριμένη χώρα της Λατινικής Αμερικής, είναι το εξής. Τι προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή η εγχώρια ολιγαρχία της Βενεζουέλας σε αντιπαράθεση με την πολιτική της σημερινή? Προτείνουν την ιδιωτικοποίηση του πετρελαίου. Ακριβώς. Γιατί η ιδιωτικοποίηση του πετρελαίου θα φέρει βελτίωση της οικονομικής κατάστασης? Γιατί η ιδιωτικοποίηση του πετρελαίου θα φέρει βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων? Μα τόσα χρόνια που ήταν ιδιωτικό το πετρέλαιο, που το εκμεταλλεύονταν οι αμερικανικές εταιρείες, η Βενεζουέλα και ο κόσμος ήταν ευτυχισμένος στη βαθιά φτώχεια. Δεν ήξερε τι σημαίνει γιατρός, δεν ήξερε τι σημαίνει σχολείο, δεν ήξερε τι σημαίνει μισθός, δεν ήξερε τι σημαίνει σύνταξη.
Έτσι.
Τι είναι αυτό που προτείνουν δηλαδή? Το να πάει η Βενεζουέλα πίσω 40 χρόνια, αυτό προτείνουν ουσιαστικά.
Προτείνουν αυτό που λέει ο Κίσιγκερ το 1973. Δεν πρόκειται εμείς να αφήσουμε τα συμφέροντά μας, και εδώ δεν εννοούνται μόνο τα γεωπολιτικά αλλά και τα συμφέροντα των Αμερικάνικων εταιριών, να τα αφήσουμε έτσι στην τύχη τους, μόνο και μόνο επειδή ένας λαός ή δύο λαοί, τρεις λαοί στη Λατινική Αμερική φέρονται ανώριμα κατά τον Κίσιγκερ. Μάλιστα. Κύριε Καλτσόνη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς θα δώσουμε 4 αντίτυπα του βιβλίου Φιδέλ Κάστρο για τον Αλιέντε. Αν θέλετε να θέσετε υποψηφιότητα, να δοκιμάσετε την τύχη σας, δεν έχετε παρά να πράξετε τα ιωθώτα. Δηλαδή να γράψετε 1055, να αφήσετε κενό, να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας, δεν το ξεχνάτε, επουδενή, με τη λέξη Αλιέντε, για να καταστήσει σαφές ότι ενδιαφέρεστε για το συγκεκριμένο βιβλίο, να μην γίνει κανένα μπέρδεμα.